Tak ťa chválim a slávim, Hospodine, a ti chcem ďakovať za túto milosť, Pane, že tu môžem stať. A že to nie je o mne, že to nie je o tom, aby som sa tu nejako prezentoval, ale je to o tom, aby som poukázal na teba. V tom mi prosím pomôž. Amen. Tento školský rok sme ako v zbor v liste Kolosenským. A ja budem dneska pokračovať v tej prvej kapitole. Tento list Pavol pravdepodobne písal, keď bol prvýkrát väznený v Ríme. To znamená, že bol väzňom. A jedno z takých vysvetlení, že prečo ho písal, je, že sa mu dostali do uší herézy, ktoré sa v Kolosách v tom zbore šírili. Bol to tzv. Ceremonializmus, to znamená, že tam boli veľký dôraz napríklad na príkazy o jedení a pití, asketizmus, čiže v podstate nejaké týranie seba samého v mene viery, uctievanie anielov, dokonca znehodnocovanie Krista a jeho miesta, nejaké tajomné vedomosti, ktoré treba odhalovať, spoliehanie sa na ľudskú múdrosť a tradíciu. A keď si ten list pozriete, tak vám to ani tak nepríde, že by to takto bolo. A tam je taký zaujímavý prvok, ktorý Pavol robí, a to je to, že v celom tom liste len poukazuje na to, čo je podstatné. Poukazuje na Krista. A v podstate nejde do diskusie alebo argumentov s tými bludmi a s ich obsahom, ale poukazuje na to, čo je podstatné pre nás ako pre kresťanov, pre tých veriacich v Kolosách. Aj tá prvá kapitola postupuje takým spôsobom, že najskôr vyjadruje vďaku za tých kolosenských, čiže si vytvára s nimi nejaký vzťah alebo potvrdzuje ten vzťah a svoj postoj ku ním. Potom je tá ďalšia pasáž, o ktorej sme už počuli, kde naozaj poukazuje na Krista, na jeho miesto v celom diele spasenia v Božom pláne. A dnes budeme hovoriť o tom vlastne, že ako vysvetľuje svoju vlastnú službu. Že prečo rozmýšľa tak, ako rozmýšľa a prečo im posúva toto posolstvo tak, ako ho posúva. Takže budem čítať prvý list Kolosským, list Kolosenským prvú kapitolu od 24. verša po 29. Teraz sa radujem, že za vás trpím a doplňam vo svojom tele, čo chýba Kristovým utrpeniam, pre dobro jeho tela, ktorým je cirkev. Ja som sa stal jej služobníkom, v súlade s Božím plánom, ktorý mi bol zverený pre vás, aby som takto naplnil Božie slovo. Tajomstvo ukryté od vekov a od pokolení, ale teraz zjavené jeho svätým. Im chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. Ním je Kristus vo vás, nádej slávy. Jeho ohlasujeme, keď vo všetkej múdrosti napomíname, a učíme každého človeka. Aby sme každého človeka predviedli pred Boha ako dokonalého v Kristovi, o to sa usilujem a zápasím s jeho mocou, ktorá vo mne mocne pôsobí. Fascinuje ma na tom, že zdanlivo sa to môže zdať byť iba taký obyčajný text, ale požičal som si opäť od brata Gila z 18. storočia štruktúru, ako sa on pozrel na tento text. A pôjdem tak, ako on po jednotlivých vetách. A prvou myšlienku, ktorú tam máme možnosť vidieť, je, že teraz sa radujem, že za vás trpím. Ako sa môžete radovať, keď trpíte? Ako vám môže utrpenie spôsobovať radosť? On predtým, ten odsek, pred týmito veršami, Pavol hovorí o tom, ako sa vlastne zmenil jeho život, ako ho Kristus zastavil. A vieme, že to bol človek, ktorý bol rímsky občan, bol vzdelancom, takže v podstate si mohol užívať nejakú akademickú kariéru. Dokonca mal nejaké poverenie od cisára, čiže mal aj moc. Čiže všetky tie veci, ktoré predtým v živote on nejakým spôsobom držal v rukách, boli veci, ktoré sú dneska veľmi vysoko hodnotené. Majú veľkú úctu napriek celou spoločnosťou a on o toto všetko prišiel, je momentálne uväznený, pravdepodobne mu hrozí to, že bude odsúdený že bude popravený a on sa teší. Človeku dnešnej doby, aj mnohým kresťanom, to je až nepredstaviteľná vec. A čím to je? Je väznený v podstate za nič, čo by malo byť trestným činom. V dnešnej dobe máme slobodu názoru zabezpečenú, môžeme ho voľne šíriť, svoje názory, aj keď v niektorých krajinách to už začína byť problém, aj na západe. A prečo by za takéto niečo človek mal byť väznený alebo popravený? A to, o čom to je, že on pokorne prijíma tento svoj kríž a teší sa z toho, pretože Boh je v ňom. Pretože duch Boží a jeho sláva spočívali na Pavlovi a Boh bol oslávený týmto utrpením. Čo nám to hovorí o tom vzťahu s Pavlom? Hovorí to o tom, že on videl tú hodnotu toho utrpenia, že to pre neho nebolo niečo len pocitové, niečo len zamerané na seba samého a aké som ja chuďatko, ako to teraz strašne trpím, ale videl, že to poukáže na niečo oveľa väčšie, ako je on. Vedel, že tým utrpením poukazuje na to, že tak ako trpel Kristus, trpí aj teraz on za pravdu, kvôli tomu, aby to bolo nejakým spôsobom povzbudením. A pri čítaní týchto veršov som rozmýšľal nad tým, že čo nám dneska bráni trpieť pre nejakú pravdu. Častokrát sa nudíme, častokrát trpíme tým, že vôbec sa máme postaviť z gauča a zrobiť niečo zmysluplné, lebo radšej by sme sa venovali možno nejakej zábave alebo niečomu podobnému. Častokrát to prežívame aj vo vzťahu so zborom, kde sme možno nejakým spôsobom otrávení z toho, kto tu niečo povedal, alebo čo sa tu stalo, alebo čo bolo kazené na kázni a vlastne sa mi ani nechce. Ani tam nejdem. A dávam si to do kontrastu s Pavlom. Človek, ktorý je vo väzení, trpí neporovnateľne zásadnejším spôsobom a on sa teší. A ja frflem. A pokračuje ďalej v tom texte a hovorí, že a doplňam vo svojom tele, čo chýba Kristovým utrpeniam. Toto je veľmi zvláštny preklad v slovenčine a človeku to má pocit, má tendenciu navodiť, že ako by na tom Kristovom utrpení niečo nebolo dostatočné a treba to doplniť. Toto nie je správne pochopenie, pretože ten text je veľmi špecificky preložený do slovenčiny. V angličtine to prekladajú ako rest of the afflictions of Christ alebo behind of afflictions of Christ. Čiže ako keby niečo, čomu tie Kristove utrpenia predchádzajú. Hej? Čiže to Pavlové utrpenie už není tým samotným Kristovým utrpením, už není doplnením niečoho, čo Kristus dokonal na kríži dokonale, ale to jeho utrpenie je v podstate doplňaním toho obrazu, ktorý cirkev má vo svete úlohu plniť. Čiže vlastným utrpením, nie dobrovoľným, nejakým masochistickým, ale tým, ktoré prichádza ako nevyhnutné, poukazovať na to, že áno, aj môj Boh trpel až na smrť na kríži a ja môžem tiež takýmto spôsobom trpieť. A napriek tomu, že to bolí, je to nepríjemné a som možno niekde na okraji, ale môj Boh je väčší ako moje pocity, ako to, čo nejakým spôsobom ja prežívam, pretože ma čaká večná sláva. Čiže ide o to, že to nie je v zmysle nejakej nedokonalosti alebo nedokončenosti, ale v zmysle zjavovania pravdy ľuďom. A práve aj my, keď znášame naše utrpenia statočne, tak poukazujeme na Krista. A všimnite si jednu vec. Mne sa to hlavne v psychológii častokrát stáva, že ľudia častokrát majú taký vnútorný zápas a boj o tom prezradiť, s čím zápasia, alebo čo ich trápi, pretože prežívajú pocit hanby a boja sa toho, že ako tí druhí na to zareagujú. A toto sa častokrát stáva aj v cirkvi, že proste nepovieme o svojom trápení, o niečom, čo prežívame, možno o nejakom páde v hriechu, kvôli tomu, že sa bojíme, čo na to tí druhí povedia. A povedzte mi, koľkokrát sa vám vo vašom živote stalo, že keď niekto zdieľal, čím trpí, že ho tí ostatní odsúdili. No, ja väčšinou zažívam potom emócie uznania, obdivu, hlavne so študentami, s ktorými máme také, že SPV sa to volá sociálno-psychologický výcvik, rozprávajú tam svoje životné príbehy a píšu potom denník. A ten nám dávajú na kontrolu a v tom denníku to častokrát píšu. Bál som sa o tom hovoriť a tak ďalej a potom sú šokovaní a prekvapení z toho, aké dostávajú spätné väzby od tých druhých. A takýmto istým spôsobom funguje aj utrpenie kresťana, keď trpí pre Božiu pravdu. Je to svetlo, je to niečo, čo žiari, niečo, čo poukazuje na Krista a v konečnom dôsledku na tú dokonalú a večnú slobodu. Čiže Pavol sa raduje, že trpí a takýmto spôsobom svedčí. A kvôli čomu? Pre dobro jeho tela, ktorým je cirkev. Čiže ešte to není ani kvôli tomu, aby on sám bol nejakým spôsobom oslávený, aby on mal z toho ten efekt, že Boh ma oslávi, alebo robí to pre tých, ktorým slúži. Robí to pre cirkev, robí to pre druhých. Čiže ešte aj z tohto odstraňuje nejaký egocentrizmus, nejaké zameranie na seba samého, ale aj to, že sa teší, že trpí pre Krista, tak sa teší kvôli tomu, že tým môže svietiť tým, ktorí sú okolo neho a môže ich povzbudiť a potiahnuť dopredu. To je niečo úžasné a povzbudzujúce, naplňujúce. Robí to na to, aby bol útechou pre mnohých, aby bol vzorom na spevnenie mnohých, pretože keď ja v niečom trpím, v čom trpí môj brat, rovnako ako ja, tak nás to v konečnom dôsledku podvihne, lebo vieme, že v tom nie sme sami a môžeme sa vlastne spolu potiahnuť. A ak nemáme Krista, tak toto nám nedá zmysel. Ak nie sme veriaci, tak to, čo momentálne rozprávam, je vyšinuté v očiach sveta. A rozprávam aj z hľadiska niektorých psychologických teórií hlúposti. Hej. Ale toto je práve ten moment, moment cirkvi, moment Krista a kontaktu s Bohom. Žiť autenticky kresťanskú vieru prináša z pohľadu sveta neúspech, pretože trpieť sa nenosí. Nechceme trpieť žiadnym spôsobom. Trpia len slabí v takom tom egoistickom rozmedzi, ale my chceme byť silní. A to sa stáva častokrát aj v cirkvi, že namiesto toho, aby sme teda odhalili svoje srdce, aby sme odhalili to, čím naozaj žijeme, tak to hráme na dokonalých kresťanov žijúcich víťazný život. A ja nehovorím, že víťazný život nemáme žiť, alebo že to je nejaká báchorka, alebo niečo podobné. Hovorím o tom, že všetko má svoje limity. A treba rozlíšiť, že či to je žiť víťazný život v boji s hriechom, alebo všeobecne v každej životnej situácii. Pretože ja neverím tomu, že máme žiť víťazný život v každej životnej situácii. To je najväčšia utopia a blúd, ktoré prepadá dnešný svet. Že to dosiahneme do nejakého bezbolestného, dokonalého sveta, v ktorom nikto nebude trpieť. Nie. Až v nebi. A častokrát mám ten pocit z mnohých služieb alebo nejakých svedectiev a kázaní, ako by sme ten víťazný život mali žiť za každú cenu. Musím mať dobrý stav v práci, dobrý stav v rodine, nemôžem byť chorý. Ako náhle sa niečo takéto stane, tak sa mi rúti celý nejaký môj život, lebo mám pocit, že Boh ma zavrhol alebo niečo podobné. A rovnako, čo sa týka toho víťazného života v oblasti hriechu, tak si tiež myslím, že to tam má jeden zásadný limit. A tým limitom je práve naša hriešnosť. A teraz prosím, veľmi dobre rozumejte, čo chcem povedať, pretože nechcem zľahčovať hriech. Ale my máme častokrát tendenciu v dôsledku toho, aby sme nejakým spôsobom mali pocit, že ideme dobre, tak keď aj padneme a vyznáme ten hriech, tak stále máme tendenciu neveriť tomu, že to je vyčistené. A ideme sa nejakým spôsobom v podstate týrať. Napriek tomu, že naša hriešnosť je tu s nami, tá tu ostáva, tá nám nebola odňatá, pretože je naviazaná na naše telesné fyzické telo. A použijem jeden príklad, a to je sexuálne pokušenie pre mužov v dnešnej dobe. Keď sa v dnešnej dobe prejdete po ulici, tak pri všetkých reklamách na spodné prádlo, dovolenky a neviem čo, není šanca, aby muž, ktorý je sexuálne zdravý, nejakým spôsobom nebola upútaná jeho pozornosť. Pretože sme takýmto spôsobom stvorení. A toto je jeden z tých základov, kde vzniká taká tá zaujímavá, tá erotická esencia aj v manželstve. Pán Boh to tak stvoril. Problém je, že my odhalujeme to, čo odhalovať nemáme. A teraz na takýchto mužov, ktorí odídu z takejto ulice a otvoria si internet, tak tam vyskočia ďalšie dievčatá, ktoré sú ešte naschvál poupravované, aby boli zvýraznené tie oblasti, o ktorých psychologicky vieme, že na mužov takto pôsobia. Tie firmy to tak robia, pretože vedia, že toto upúta pozornosť. Potom si možno pustí počítačovú hru, v ktorej sa síce objaví nejaká mimozemšťanka, ale je vytvorená počítačom tak, aby mala presne zvýraznené tie časti tela, o ktorých vedia, že to toho muža pripúta. A potom si budete čítať noviny a tam budete listovať a tam tiež zrazu bác, takáto fotka. A dám si jeden prípad, keď som ešte robil kedysi s návesmi, tak je taká maďarská firma, vyrába návesy značky Fliegel. A prišiel nám ich katalóg a ten katalóg, ako boli otvorené dve až štvorky, tak tam boli takéto malé kamióny, ale cez celú stranu bolo dievča, ktoré malo, bolo vidieť výstrih a hralo sa s tým kamiónom. O čo išlo tomu človeku? Vedel, že v doprave robia väčšinou muži, rozhodujú o tom väčšinou muži. V konečnom dôsledku toho muža v tom katalógu nebude zaujímať ten kamión, ale to dievča, ktoré sa s tým kamiónom akože hrá. A teraz si zoberme veriaceho muža, ktorý chce žiť svätý a čistý život, ktorý bojuje s takýmto pokušením a vyznáva ho. A upadne, pretože fyziológia urobí z toho pokánie a teraz príde na kázeň o víťaznom živote. A bojuj s tým, a bojuj s tým, a bojuj s tým. A musí to odísť z tvojho života. No, buď ho presťahujete na Mars, alebo budete musieť urobiť nejakú chirurgickú operáciu, aby to prestalo. Čo tým chcem povedať? Áno, treba s tým bojovať, treba v rámci možností sa snažiť držať si čistú myseľ, ale keď už k tomu dôjde, že padneš v myšlienke alebo v čomkoľvek, tak milosť je o tom, že sa môžeš postaviť. A tiež je veľmi zaujímavé, že keď sa v cirkvi spomene nejaký hriech, ktorý je sexuálneho charakteru, tak hlavne v kuloároch človek častokrát počuje hýkanie, ohkanie, ale keď sa spomene, že niekde niekto niečo ukradol, tak to častokrát ľudia len tak nechajú prejsť pomimo. Buďme v tomto autentickí a keď ideme niekoho takýmto spôsobom v kuloároch posudzovať, pozrieme sa najskôr na vlastný život. Či sme naozaj takí dokonalí, že ho môžeme takýmto spôsobom zotrieť, keď nerozumieme pritom možno tomu, čím ten človek prechádza. Čiže pre dobro cirkvi Pavol prináša túto zvesť a robí to preto, že hovorí o sebe, že sa stal jej služobníkom. Nie v tomto prípade služobníkom Boha alebo Krista, čo platí, tým je, ale hovorí o sebe ako o služobníkovi cirkvi. Nie je spasiteľ, nie je záchranca, nie je ani pán, ale je sluhom, ktorý slúži vo svätých veciach, ktorý bol ustanovený samotným Kristom. Čiže Pavol neprichádza z pozície veľaváženého Pavla, svätého, ktorý vám to tu teraz všetkým nandá a povie vám, ako ste mimo, ale prichádza z pozície služobníka. Prichádza z pozície nie je nejakej autority, ktorú si ide za každú cenu vydupávať, ale opäť len poukazuje na tom, všetko, čo som v Kristovi a bez Krista som ničím. A toto je kontra tomu, ako to v dnešnej dobe častokrát žijeme. Dneska častokrát je podstatnejšia žiť ten dôraz na tú autoritu a disciplínu, ktorý častokrát nie je zlý, Ale zabúdame na to, že aj ja tu momentálne nestojím momentálne ako big preacher, ktorý si robí svoje PR, ale v prvom rade tu mám stať ako váš služobník a zdieľať toto kvôli tomu, že mi záleží na vás. A nie na tom, aby som tu ja zasvietil. A toto je niečo, čo potrebujeme mať neustále pred sebou, nech sme kdekoľvek. Či v zamestnaní, či v škole, či v rodine, či v zbore. Tu nejde o to, aby sme si uplatnili možno náš najlepší marketingový alebo manažerský plán, ako riadiť tento zbor. Nejde o to, aby sme naplnili 100% klasické biznis fungovanie, ktoré je zamerané na naháňanie zisku a vytváranie nekonečného zisku a ekonomického rastu. Ale sme tu na to, aby tým, čo máme, sme slúžili Kristovi a oslavovali Krista. A v tomto momente si dovolím povedať, že dúfam, že v tomto zbore není rozpočet jediné, čo nás spája. Prepač, Tomáš. Hej. Dúfam, že ten rozpočet je naozaj len nástroj, na ktorom sa nemusíme pohádať, ak sa budeme na to pozerať ako na nástroj oslavy Krista a nie ako nástroj dokázať, že vieme vygenerovať čo najviac peňazí alebo vieme hospodariť takým spôsobom, aby sme neušetrili ani je. Čiže aby sme ušetrili komplet celý rozpočet a pritom bežal celý zbor. Čiže Pavol prináša celé toto posolstvo kvôli tomu, že sa vníma ako služobník. A týmto služobníkom sa stáva v súlade s Božím plánom. Ekumenický preklad v evangelickom je, že podľa Božieho riadenia Roháček napísal podľa domosprávy Božej. A ono, keď si to zoberete, tak v tomto je paradoxne si Roháček veľmi blízko tomu, ako je pôvodina. V angličtine to prekladajú ako according to the dispensation of God, čiže vykonávaním Božím, alebo zriadením Božím, alebo rozdeľovaním Božím. To znamená, že Pavol sa stal služobníkom cirkvi kvôli tomu, že Boh tak rozhodol. Kvôli tomu, že Boh ho postavil do tejto pozície. A hovorí to o tom, že Boh pozerá na cirkev ako na rodinu. Kde Boh je otec, Kristus je syn a my sme v tej domácnosti ako služobníci alebo správcovia. Toto je myslené v Pavlovom liste, keď to píše. Čiže je to o tom, že my dostávame Božou milosťou do svojich rúk správu milosti Božej. Čo to znamená? To znamená, že Boh tú milosť dáva do našich rúk. My o tej milosti vieme a my sme tí správcovia, ktorí rozhodnú o tom, či tú milosť posunú ďalej, alebo nie. My sme tí, ktorí spravujeme Božiu milosť na tejto zemi. My sme tí, ktorí máme možnosť ľuďom o tejto milosti povedať a priviesť ich do tejto milosti. My sme tí, ktorí si navzájom touto milosťou môžeme slúžiť, pretože takto to v Božej rodine funguje, pretože takto to Boh ustanovil. A táto služba alebo správa milosti bola Pavlovi zverená pre nás, pre cirkev. Čiže nie je to pre neho samého, je to podobne ako keď idete do obchodu, a zoberete si do košíka tovar a zaplatíte pokladničke. Tak tá pokladnička vám vydáva tovar, prijíma od vás peniaze, ale tie peniaze nie sú jej. Je v podstate správcom tam toho celého. A takýmto istým spôsobom je to aj s milosťou. Ej, sú to v podstate ako keby nejaké bankovky, ktoré my máme v rukách, ale nie sú naše a my ich môžeme posúvať druhým. Takýmto spôsobom je zabezpečené to, aby mal dostatok každý. Pretože my môžeme urobiť to, že si to necháme len pre seba, a nepôjdeme s tým ďalej. Alebo to môže byť o tom, že to budeme mať len pre nejakú úzkú skupinu ľudí, pre ktorých nám to vyhovuje. Ale môžeme to mať v štedrosti, tak ako Boh pre všetkých. A to sa týka akýchkoľvek zdrojov, ktoré máme zverené. Ono je to ako s nedeľným obedom. Ak by mama navarila nedeľný obed a z jeho sama a nedovolí zvyšku rodiny, aby sa najedol z toho obedu, tak celý nedeľný obed stráca zmysel. Je nevyhnutné, aby to, čo spravila, tú námahu, ktorú do toho obedu dala, rozdala druhým, aby získala to povzbudenie a ten rast z toho, že koľkých potešila. Keby to nespraví, tak ostane len v tom, že uspokojí svoj hlad a povie si, aká som dobrá kuchárka, dobre som navarila. Preto je veľmi dôležité, aby to, čo žijeme s Kristom, neostávalo len ukryté v našom hrnci, ale aby to bolo nejakým spôsobom zjavné. Je to kontra častému individualizmu, takému tomu oháňaniu sa právami. Neviem, či tento svet pamätá takú dobu, ako je táto, že všetci máme práva a ja mám právo na tamto a na hento a právom sa už stáva v podstate aj vec, ktorá je na úkor niekoho druhého. A toto je presne kontra tomuto prostriedku, kde keď ja niečo prijímam, tak to neprijímam len pre seba, ale ako Pavol, to prijímam pre vás, pre druhých. A toto je jeden zo spôsobov, ako môžete rozlišovať aj vo svojom živote pri rozhodovaní, ako pokračovať ďalej. Či vec, ktorou som požehnaný, si nechám len pre seba, alebo to budem zdieľať s druhými. A kvôli čomu to Pavol robí? Aby som takto naplnil Božie slovo. Čo je tým myslené? Takýmto spôsobom poukazuje Pavol na to, aby boli naplnené proroctvá, celé veľké povolanie, o ktorom sme tu počuli minulý týždeň, aby sa obracali hriešnici, aby boli zakladané zbory, aby bolo kázané celé evanjelium bez ziskuchtivosti, aby bola zvestovaná celá rada Božia so zachovaním viery až do konca. Všetko to Pavol robí práve kvôli tomu, že si uvedomuje, ako veľkou a významnou hodnotou je Boh, Božie slovo, a že on je tým nástrojom, ktorý je zodpovedný, že ak sa on rozhodne to neurobiť, tak nezasvieti tá pravda, ktorá je v tom písme napísaná. Pavol hovorí o svojej absolútnej poslušnosti tejto najvyššej hodnote. A to Božie slovo v tomto prípade označuje ako tajomstvo ukryté od vekov a od pokolení. Poukazuje na evanjelium. Pretože práve evanjelium je tým centrom a jadrom Pavlovej služby. V katolíckej omši je taký moment, kedy kňaz urobí obrady ohľadom chleba a vína. Prijíma sa vierou, že to je Kristus a potom to prichádza zvolanie hľa tajomstvo viery. A zabudneme teraz na to, že to je katolícke a tak ďalej. Hľa tajomstvo viery. A toto je naozaj tá kľúčová podstata toho celého. Kristus stal človekom, ktorý je zároveň Bohom. Je ten, v ktorom je všetko a pre ktorého je všetko. Je tým jadrom, tým absolútnym centrom celej našej viery. A je to ľudským rozumom nepochopiteľné. My nevieme pochopiť, ako je možné, že Boh je zároveň človek. My nevieme pochopiť to, ako je možné, že vstal z mŕtvych. My nevieme pochopiť to, ako je možné, že vystúpil na nebesia. Jeho inkarnácia, Božia Trojica. Sú to všetko tajomstvá, ktoré nemáte šancu vedecky dokázať ani vedecky skúmať. Sú to veci, ktoré sa prijímajú vierou. Ak hľadáš dôkaz pre tieto veci, sklamem ťa, nenájdeš ho. Tým dôkazom pre teba je len tvoja viera, ktorá je tiež darom od nebeského Otca. A toto tajomstvo, kým Pán Ježiš Kristus neprišiel, bolo iba v Božom srdci. Nejaké náznaky v písme, dokonca ani anjeli o tom veľmi nevedeli. A až príchodom Krista sa toto tajomstvo zjavilo v plnej sláve. Tak, ako bolo naplánované. A je zjavené teraz jeho svätým kresťanom. Navonok je tým znakom Kristus sám, to, čo máme napísané v evanjeliách, to, čo máme v historických knihách, nejakých dokumentoch a tá skutočnosť a fakt, že tu bol, že je momentálne v nebesiach, to je tá realita, ktorou Kristus svedčí o tom, že toto je pravda. Na druhej strane máme vnútorné potvrdenie, ktorý je duchom múdrosti a zjavenia. On je ten, ktorý nám zjavuje ten náš dôkaz viery, že takto to je. A toto je ten kameň úrazu, toto je ten bod, kde sa to láme. Ak človek nerozumie tomuto vonkajšiemu a vnútornému, tak nebude rozumieť vašim rečiam o kresťanstve a bude vás považovať za nejakého pometenca, blázna. Zväzť o kríži je bláznostvom pre tento svet. A toto je tá esencia, ktorá nás oddeluje od zvyšku sveta. Ale neoddeluje nás kvôli tomu, aby sme sa my nazvali princeznami a princami, aby sme si zobrali do svojich rúk Božie zákony, ktoré si budeme my teraz nejakým spôsobom meniť. Nie je to kvôli tomu, aby sme nejakým spôsobom na svoju slávu sa označili ako exkluzívny klub ľudí, výnimočných, jedinečných, ktorý bude rozhodovať o tom, kto sem príde a kto nie. Ale kvôli tomu, aby sme si uvedomili, akí lúzri sme. A že keby nebolo Krista, tak sme tam, kde tí ľudia, ktorí tomu tiež nerozumejú. A o tomto nám hovorí naše telo, naša hriešna prirodzenosť. A bude nám to pripomínať do posledného dňa, až kým to telo nebude slávne skriesané a spojené s Kristom v nebi. A myslím, že to je úžasne vymyslené. Ak ste autentickí sami voči sebe, tak vás nevyhnutne bude nadchýnať pohľad na Krista a zároveň vás neuskutočným spôsobom o realite bude usvedčovať vaše telo, ktoré nosíte. A toto je ten boj, ten zápas, ktorý kresťania nesú. Tajomstvo kríža, tajomstvo evanjelia, zjavené nám, jeho svätým. A Pavol ďalej pokračuje a hovorí, že prečo o tomto tajomstvo vieme práve my, im chcel Boh dať poznať toto tajomstvo. Čiže nie je to kvôli tomu, že sme si my naštudovali písmo a pochopili sme to. Nie je to kvôli tomu, že my sme si nastavili kritéria, podľa ktorých to bude. Nezávisí to od toho, ako sa my snažíme byť alebo nebyť hriešni, ale závisí to od Hospodina, pretože on chce dávať milosť. Je to jeho vlastnosť, jeho charakter. On chce. On chce, aby sme to vedeli. A toto je asi také povzbudenie pre tých, ktorí častokrát zápasia s tým, že či ma Boh ešte miluje, či jeho milosť tu pre mňa je, keď toľkokrát padám v nejakom hriechu. Stále ťa miluje, pretože on ťa chce milovať. Pretože on sa tak rozhodol. A častokrát je to klišé v našom kresťanskom príbehu už, lebo to veľa počúvame, ale nič to nemení na tom, že to je obrovská pravda. Boh je ten, ktorý chce a ty nemôžeš urobiť nič vo svojom živote, prečo by Boh prestal chcieť. O tom to je milosť. O tom to je to, že sme vydaní do Božích rúk a tie ruky sú ruky dobrého Boha. Niekoho, kto ťa chce volať k sebe. Niekoho, kto chce byť s tebou. Není to o tom, že máme nejakú predispozíciu, že sme nejakým spôsobom na to urobení, ale je to kvôli tomu, že Boh chce. Aby sme toto tajomstvo vedeli a chce, aby sme videli, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. Slávne tajomstvo je evanjelium. požehnanie, ospravedlnenie, odpustenie, zmierenie, prijatie večného života. Toto sú tie veci, ktoré Boh nám ponúka vo svojej milosti, zjavuje v Kristovi a svieti to, viete v čom? V realite cudzincov, nepriateľov, zlomyselnosti, chudoby, slepoty a mizérie. V tej špine, ktorá je častokrát v nás a ktorá je okolo nás, je evanjelium slnkom. Je svetlom, ktoré preráža každú tmu. A to je to bohatstvo evanjelia. Je tak vystavané, je tak vybudované, to posolstvo je tak pevné a silné, že čokoľvek, čo by sa mu chcelo postaviť v duchovnom či reálnom svete, je bahnom, hnojom, špinou, tým najnechutnejším, čo si viete predstaviť. Toto je to posolstvo, ktoré Pavol prináša cirkvi v Kolosách aj nám. Samotného Krista, ktorý ponúka niečo, čo má neskutočnú hodnotu. Ono dnes je to ťažké častokrát priniesť ľuďom vo svete kvôli tomu, že porovnajme si dnešnú chudobu a chudobu tých dní. Chudobný človek sa dneska v našej civilizácii považuje, teda v Európskej únii človek, ktorý zarába menej ako 300 eur mesačne. Chudobný človek v čase Krista, pre neho titul bol Majland v tom období. Hej. Čiže v podstate aj tú chudobu máme my niekde posunutú. A rovnako je to o tom, že častokrát sa rôzne Božie hodnoty dávajú do zápasov o nebožie veci. To znamená, že boj za veci, ktoré sú nejakým spôsobom za hranicou nejakého Božieho plánu, v mene tolerancie, v mene všeobjímajúceho neviem čoho, bojujeme za veci, ktoré s Bohom nemajú nič spoločné. A ten človek zažíva potom ten pocit, že vlastne on je dobrý a bojuje za niečo dobré. A je to jedno, či, a to nechcem teraz spochybňovať, ale či si zoberieme boj za proti klimatickej zmene a tak ďalej. To sú všetko veci, na ktoré sa momentálne nabalujú hodnoty, ktoré sú vlastné Božiemu kráľovstvu. Ale nabalujú sa na niečo, čo nie je podstatou Božieho kráľovstva. A tí ľudia potom naozaj zažívajú pocit, že bojujú za niečo spravodlivé a podobne. A tým pádom, keď použijete nejaké klasické kresťanské evangelizačné posolstvo, tak sa im už nezdá byť také silné. Pretože aj my častokrát ideme cez pocity, keď evangelizujeme. Namiesto toho, aby sme boli zameraní na tú podstatu. A toto je obrovská, obrovská pasca dnešných dní. Obrovská pasca pre ľudí. Pretože je veľmi, veľmi ľahké pocitovo zažiť vo svete to, čo bolo možné dlhodobo zažívať iba v cirkvi. To si dovolím tvrdiť. A nakoniec Pavol explicitne hovorí, na čo myslí. Ním je Kristus vo vás. Nádej slávy. Celé toto, čo Pavol píše do Kolosenským, celá jeho služba je o jednej jedinej veci. Kristus vo vás a nádej slávy. Kristus, ktorý je bohatstvom evanjelia, pretože v ňom pretrváva všetka plnosť, pretože je milosťou, ktorú evanjelium odkrýva, je ten, ktorý bol bohatý a stal sa chudobným, aby nás urobil bohatými v tom najlepšom zmysle slova. Kristus je ten, ktorý dáva evanjeliu bohatstvo. Zároveň je slávou evanjelia. Keby nebolo Krista, evanjelium nehovorí o jednorodenom Božom synovi, nehovorí o prostredníkovi medzi Bohom a človekom, nehovorilo by o jeho láske, milosti a sláve. Kristus dáva slávu posolstvu evanjelia. A zároveň je aj tajomstvom evanjelia. To znamená, že to, čo som už spomenul, že je súčasťou Trojice, že je človekom a Bohom zároveň. A tento Kristus prebýva vo svojom ľude. Jak je to možné? A to je to tajomstvo. Tento Kristus, o ktorom hovoríme, prebýva v nás. Nie len ako všade prítomný Boh, stvorenie a podobne, ale v podobe špeciálnej milosti, ktorá je daná. My sme v kontakte s Kristom. Vďaka jeho milosti. My s ním môžeme hovoriť vďaka jeho milosti. A to nie je klišé. To nie je niečo lacné. To je tajomstvo, ktoré možno častým čítaním Biblie, počúvaním množstva kázní sa stane pre nás takým niečím všedným, ale pritom je to stále ten najväčší poklad, ktorý máme. Boh, ktorý sa za nás obetoval, vystúpil na nebesia, prebýva v nás. A toto nám dáva potom tú nádej slávy. Že nech príde čokoľvek do nášho života, nech čelíme akémukoľvek utrpeniu, nech prichádza akékoľvek pokušenie, tak v nás prebýva král slávy, ktorý nám v nebesiach pripravuje miesto v sláve. A ak túto realitu večnosti máš vo svojom každodennom živote pred sebou, tak tvoj život sa nemôže stať všedným. Žiaden problém sa nemôže stať takým veľkým, že by ťa položil na kolena. Áno, budeš prežívať negatívne pocity, bude to ťažké. Ale nádej slávy je večná a presahuje našu časnosť. Ale ak sa budeš sústrediť na ľudské kritériá, ak budeš chceť, aby evanjelium naplňovalo tvoje potreby, aby ti slúžilo egoistickým spôsobom, aby ťa vylepšovalo možno v nejakých parametroch, ktoré si stanovujeme my ľudia, možno aj psychologicky, tak sa utopíš. Pretože ako náhle sa človek pozrie do seba, tak nemá šancu nájsť nič dobré. Ale keď sa pozriete do neba, tak hľadíte na Krista. A o tom je v tomto liste ďalej ešte veľmi krásna pasáž, ku ktorej sa verím, tento rok dostaneme. Pavol teda hovorí, že ohlasuje tohto Krista. Nádej pre stratených hriešnikov, jediného spasiteľa a vykupiteľa, ktorého spravodlivosťou sme ospravedlnení, ktorého krvou sú naše hriechy odpustené, v ktorom jedinom je prijatie Bohom. Bezpodmienečné. Ak uznáš to, že na to nemáš a potrebuješ Krista, ak sa budeš s nádejou vystierať k nebu, tak nebudeš oklamaný, nebudeš odmietnutý. A toto evanjelium ohlasujeme tým, že vo všetkej múdrosti napomíname o našom stratenom stave a našej stratenej prirodzenosti, o hneve, ktorý príde a nebezpečenstve, v ktorom sa nachádzame, o súde, o strašnom pánovi, že človek je nespravodlivý, nesvetý a jeho najlepšia spravodlivosť nedokonalá a nemôže ho ospravedlniť pred Bohom. A robíme to preto, aby sme tým ľuďom dali možnosť utiecť od tohto hnevu k nádeji, ktorú im predostiera evanjelium. Častokrát sa stáva to, že máme tendenciu to očakávať tu a teraz, v tomto momente. Že už teraz musím byť zmenený spôsobom, ktorý bude večne dokonalý. A mnohí majú tendenciu, keď padnú nejakým zásadným spôsobom, to vnímať tak, že Boh ma už nemôže zachrániť. To je strašný blúd. Pretože trest niesol Kristus a tento hnev, o ktorom hovoríme, je odložený na posledný súd. Žijeme dobu milosti. Žijeme časy, kedy keď padneš, tak sa môžeš postaviť a ísť ďalej. Ale ak to dáme do našeho perfekcionistického, na výkon zameraného uspokojovania Boha, tak toto nevidíme. A opäť to není o tom, že chcem hovoriť, že teraz si hrešme, koľko chceme, však z toho môžeme učiniť pokánie. Nie. Ak máš Krista, nechceš hrešiť. To je prirodzená tendencia. Ale máš hriešne telo, ktoré ťa stále ťaha do toho hriechu. Takže pri neviem aké námahe, ak naozaj nie si dokonalý, tak proste sa to stane. A Boh o tom vie. Ešte dokonca aj v prvom liste Jana máme napísané, že ak niekto z vás hreší, tak máme prímluvcu Boha, Krista. Čiže Očakávajme v tejto dobe veci, ktoré máme očakávať. A to je Božia výchova, ktorá nie je príjemná, ale nie je trestom. A pripravujeme sa na, v dobe milosti na to, že raz budeme stáť pred súdnou stolicou Kristovou, kde budeme prijímať odmenu, ale nie trest. Pretože náš trest niesol Kristus. A hovorím to preto, lebo viem, že medzi kresťanmi je veľa ľudí, ktorí sa trápia, majú úzkosti z toho, že majú pocit, že hrešili spôsobom, ktorým Boh nemôže odpustiť. Never tejto lži. Boh chce dávať milosť. Boh chce odpúšťať. A toto sa nemení. A keď už napomíname o týchto veciach, tak potom aj každého človeka učíme. Nie toho prirodzeného človeka, ale toho duchovného. Celé evanjelium Kristovo, radu Božiu, múdrosť Božiu v tajomstve, aby verili v Krista pre spasenie, aby sa držali jeho spravodlivosti a ospravedlnenia, vybavili sa jeho krvou pre odpustenie a jeho obeťou pre pokánie z ich hriechov. O tomto je to vyučovanie kontra tomu napomínaniu. Vždy to napomínanie, ktoré je ťažké, zdrcujúce, ktoré poukazuje na tú našu nedokonalosť, vyvažujeme tým, že hovoríme o milosti a dávame nádej. A práve toto napomínanie a vyučovanie sú dve základné náplne evanjelia. O tomto je evanjelium, misia evanjelia, rozdávanie milosti. Aby sa tieto pravdy dostali každému, bez ohľadu na vek, postavenie. A doplňte si tam, čo chcete. A cieľom? Aby sme každého človeka predviedli pred Boha ako dokonalého v Kristovi. Čiže nie spokojného so sebou samým, nie bohatého, zdravého, dokonalého v zmysle nejakých našich potrieb a majetku, nie v sebe samých, pretože naša prirodzenosť je hriešna, nedokonalá, zničená, ale dokonalého v Kristovi. V milosti, svetosti a spravodlivosti Krista. Kristova spravodlivosť je tvojou spravodlivosťou. Kristova sláva je tvojou slávou, keď si v Kristovi. Pretože v ňom sme dostatoční. Ako je v Efeským napísané, 4. kapitola, 13. verš, až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. Toto je koniec služby evanjelia. To je cieľ služby evanjelia. Nie byť šťastný, zdravý, materiálne bohatý, úspešný, nezranený, chválený, ale byť dospelý plnosťou Krista. A toto je jediná otázka, ktorú má zmysel si dávať. Som dospelý v Kristovi? Je Kristus mojou nádejou a mojou spásou? A ďalej Koloským Pavol vysvetľuje, že toto je to, o čo sa usiluje. Kázaním, napomínaním, učením toho, čo sme hovorili, žitím toho, čo sme hovorili. A všetko to robí tak, že zápasí s jeho mocou, ktorá v ňom mocne pôsobí. To znamená, že to nerobí z vlastnej sily, ale Kristovou mocou, ktorá ho zmocňuje hlásať evanjelium, ktorá spevňuje jeho vnútorného človeka a uspôsobuje na všetko dobré, čo má vykonať. Toto všetko máme k dispozícii, toto všetko máme ako na tanieri. A jediný, kto tomuto celému môže zabrániť, aby sa tomuto v našich životoch mohlo diať, je človek sám. Nie je to diabol, ten vás bude len nahovárať, aby ste sa inak rozhodli, ale sme to my sami, ktorí nám v tomto môžu zabrániť. A to je pre mňa asi najväčší paradox Boha a celej biblickej reality, že Boh obmedzil sám seba ľudským nie. A toto mi nejde do hlavy. Toto mi nejde do hlavy ako veriacemu človeku, ktorý verím tomu, že poznám Krista, ktorý som ho zažil mnohými spôsobmi a je pre mňa nádejou, radosťou, dúfaním všetkým. Nerozumiem tomu, že sú ľudia schopní povedať Bohu nie, ale musím rešpektovať to, že sú, pretože aj Boh to rešpektuje. A toto je pre mňa limita, hranica, ktorej nerozumiem. Že ako je toto možné, ale opäť to len hovorí o v konečnom dôsledku Božej dobrote. Že stvoril slobodného človeka, ktorý sa môže rozhodnúť. Že stvoril človeka, od ktorého chce slobodné rozhodnutie. Tak ako chcete od svojej manželky alebo manžela, aby vás mal rád pre to, aký ste alebo kto ste, tak rovnako Boh chce, aby sme ho mali proste radi sami dobrovoľne z vlastného rozhodnutia, nie z nejakého donútenia. A toto je fascinujúci moment. Čo všetko bolo vytrpené, čo všetko sa udialo a svojim obyčajným nie, tomu môžem zabrániť. A opäť nechcem z toho robiť také nejaké úzkostné a vystrašujúce, že si teraz zahatáme všetko, to nie. Ale treba to rešpektovať, že tento fakt tu je. Že môžu byť ľudia, ktorí Kristovi naozaj povedia nie. Aj keď budú vystavení jeho najhlbšej láske. Ja tomu nerozumiem, ako to je možné. Mnoho vecí vo svojom živote nepochopím, neporozumiem, ale takto to je. Môžeme odmietnúť. A za to patrí sláva Bohu. Tak, drahí bratia a sestry, povzbudzujem vás, aby Kristus vo vás bol naozaj nádej o slávy. Aby Kristus bol ten, ktorého v tom všetkom vidíme. Pretože bez neho to je sociálny klub kultúrny veľmi smiešného typu na dnešnú dobu. A bez neho by to bolo celé len veľmi, veľmi groteskné, čo robíme. Ale toto je to vzácne na tom celom, proste to je ten poklad. Že my máme miesto v nebesiach, že Kristus nás čaká, že aj keď zomrieme, keď sa stráne niečo ťažké, tak on nás zavolá. Asi ste počuli o vražde, ktorá sa stala minulý týždeň v Bratislave. Viola, študentka z našej fakulty, naša sestra v Kristu. Chodila do otcovho domu. A stavia ma to pred otázku, ako je možné, že sa takéto niečo stane kresťanovi. No, je to o tom, že žijeme vo svete, v ktorom vládne telo, v ktorom vládne diabol. Ale jej duša je s Kristom. Aj keď to pre nás ľudské je nepochopiteľné, hrozné, otrasné, Kristus je tou nádejou v tom celom. Kristus je ten, ktorý ju momentálne objíma a zažíva niečo, čo je zrejme vynahradí všetky utrpenia, ktoré za svoj život mala. A ak toto si budeme uvedomovať vo svojom živote bez ohľadu na to, aké naše pocity aktuálne prežívame, čo vo svojom živote máme, tak potom to dáme. Ak sa viac upneme k nám samým a k nášmu telu a Kristus v nás nebude nádejou slávy, ale len informáciou, tak to nedáme. Tak vám žehnám aj sebe, aby Kristus bol nádejou slávy v nás. Amen.